أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما سألنا pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam acara kita kajian teologi Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan nafas dan kesehatan oleh Allah untuk kembali membahas ilmu-ilmu ketuhanan. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang poin-poin terkait dengan tauhid rububi. Kita sudah membahas tentang definisi dan arti daripada tauhid rububi itu sendiri. Kita sudah membahas tentang faedah dari tauhid rububi dalam kehidupan manusia itu apa. Ringkasnya, ringkas dari pembahasan sebelumnya, bahwa dengan kita meyakini tauhid rububi, maka pola hidup kita akan teratur dan akan jelas. Kenapa? Karena tujuan hidup kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini tauhid rububi, maka kita akan semakin yakin bahwa apapun problem yang kita miliki, solusinya satu, yaitu meminta dari Allah Subhanahu wa taala supaya problem yang kita miliki terselesaikan dengan cepat dan baik. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin membahas tentang argumentasi atau pembuktian tentang tauhid rububi. Setelah kita mengetahui tentang arti dari tauhid rububi, organisitas dari tauhid rububi, kemudian faedah dari tauhid rububi, kita ingin membahas tentang argumentasinya. Apakah dengan faedah yang luar biasa yang dimiliki oleh tauhid rububi, itu bisa kita buktikan kebenaran daripada tauhid rububi itu sendiri? Ataukah jangan-jangan kita hanya membahas tauhid rububi dari sisi wacana saja, padahal tauhid rububi adalah suatu keyakinan yang salah? Boleh jadi seperti ini. Makanya kita perlu membahas bersama ini ya, tentang kebenaran tauhid rububi. Untuk bisa membuktikan tauhid rububi, saya akan menukil salah satu ayat Al-Quran yang memiliki muatan argumen rasional. Jadi ini adalah satu kelebihan Al-Quran. Dalam ayat-ayatnya memiliki kandungan rasional yang sangat-sangat kental. Saya akan sebutkan salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatun illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Kemudian ayat lain mengatakan, Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Dua ayat ini adalah dua ayat yang menjelaskan tentang argumentasi atas kebenaran tauhid rububi. Ayat yang pertama mengatakan, kalau di langit dan di bumi itu terdapatkan banyak pengatur, banyak Tuhan, niscaya bumi dan langit akan hancur. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan arsy atau pengatur arsy, dari apa yang mereka sifati. Para ulama teolog muslim mengambil daripada ayat ini satu format argumen rasional yang dikenal dalam istilah teologi sebagai dalilut tamanu. Argumen, kalau kita terjemahkan secara kasarnya gitu, argumen kontok-kontokan. Argumen saling mengalahkan. Zamanu, saling mencegah. Dulu kita terjemahkan. Apa sih maksud daripada argumen saling mencegah, saling mengalahkan itu? Saya akan contohkan seperti ini. Kalau ada sesuatu memiliki dua pengatur, maka kita akan memiliki banyak asumsi di sini. Asumsi yang pertama, sesuatu ini adalah hasil daripada dua pengatur. Kalau sesuatu ini adalah hasil daripada dua pengatur, maka sesuatu ini memiliki dua kriteria, dua kekhususan, dua ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu terkait dengan suatu pengatur, ciri-ciri yang kedua terkait dengan pengatur yang kedua, atau pengatur yang lain. Inilah asumsi yang pertama. Atau enggak, asumsi yang kedua begini. Atau kalau asumsi yang pertama itu kita tolak, muncul asumsi yang kedua. Atau begini, suatu ini bukan hasil daripada dua pengatur, tapi sesuatu ini hasil daripada apa? Daripada pertengkaran antara dua pengatur. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika dua pengatur ini ingin menciptakan sesuatu, ingin mengatur sesuatu, maka karena dua pengatur ini sama-sama kuat dan ingin menguasai sesuatu itu sendiri, makanya dua-duanya harus duel dulu. Harus perang dulu. Siapa yang lebih kuat, dialah yang berhak untuk mengatur. Sehingga dalam asumsi yang kedua ini, sesuatu ini hanya hasil daripada salah satu daripada pengatur. Kemudian asumsi yang ketiga, sesuatu ini adalah hasil daripada pengatur-pengatur yang memiliki kekuasaan atas sesuatu itu sendiri. Artinya, buat sesuatu ini adalah rancangan daripada kedua belah pihak. Sesuatu ini sebelum diciptakan, dirancang dulu oleh dua pengatur. Kemudian rancangan ini, ya, rancangan ini ketika sudah matang, kemudian diterapkan dalam sesuatu itu sendiri. Jadi berbeda dengan yang pertama ini. Kalau pertama itu, ya sudah saya menciptakan sebelah sini, kamu menciptakan sebelah sini, mengatur sebelah sini. Kalau yang kedua tidak. Semua sama-sama mengatur. Kalau seandainya sesuatu ini memiliki tiga bagian, maka dua-duanya itu mengatur tiga bagian itu sendiri bersamaan. Kalau yang pertama tidak. Kalau yang pertama itu, kalau sesuatu ini memiliki tiga bagian atau empat bagian, maka dibagi. Dua bagian itu milik pengatur pertama, kemudian dua bagian lain memiliki pengatur yang kedua. Ini adalah tiga asumsi yang bisa muncul terkait dengan pengaturan. Oke, kita akan kembali kepada dalil daripada pembuktian tentang tauhid rububiyah. Kita katakan seperti ini. Kalau seandainya sesuatu ini memiliki banyak pengatur, dan pengatur itu kita sudah yakin bahwa semuanya adalah wajibul wujud, maka keduanya itu harus memiliki perbedaan dan kesamaan. Kenapa? Karena mustahil kita meyakini dua pengatur tanpa ada perbedaan, tanpa ada sisi kesamaan. Kalau kelaziman daripada adanya dua pengatur atau lebih adalah harus ada sisi kesamaan dan sisi perbedaan, maka setiap daripada pengatur ini tersusun daripada dua bagian, yaitu sisi kesamaan atau sisi yang menyamakan dirinya dengan pengatur lain, dan sisi perbedaan, yaitu yang membedakan antara dia dengan pengatur yang lain. Kalau sudah seperti itu, maka pengatur yang kita yakini sebagai bujur-bujur itu tersusun oleh komponen-komponen. Dan ini tidak sesuai dengan tauhid tsahati. Tidak sesuai dengan tauhid ahadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki status bujur-bujur itu tidak memiliki komponen. Dalil utama seperti ini. Karena dua-duanya adalah maha kuasa, maha berilmu, maka sesuatu ini akan bisa teratur dan terwujud ketika salah satu dari keduanya itu bisa menang dari yang lainnya. Ketika salah satu dari keduanya memiliki kekuatan yang lebih dari yang lainnya, maka apa? Maka dia bisa menciptakan dan mengatur sesuatu sendiri. Nah, kalau seperti ini, maka kelazimannya apa? Kelazimannya bahwa Tuhan yang dikalahkan itu bukan Tuhan, karena lemah. Makanya dalil tamanu itu saling mencegah, itu membuktikan bahwa sesuatu alam semesta itu harus memiliki satu Tuhan. Tidak boleh memiliki banyak Tuhan. Kenapa? Karena kalau banyak Tuhan, maka tidak ada keteraturan dalam alam semesta. Setiap Tuhan memiliki pandangan sendiri. Setiap Tuhan memiliki pandangan sendiri. Pandangannya lain-lain. Kenapa? Karena bersumber daripada Tuhan yang lain. Nah, makanya ini adalah dalil tamanu yang bisa kita pahami dari Al-Quranul Karim. Ya, ringkasnya, dalilut tamanu itu memiliki arti bahwa ketika alam semesta itu diatur oleh banyak pengatur, maka alam semesta ini akan hancur. Kenapa akan hancur? Karena alam semesta ini harus memiliki ciri-ciri tertentu, harus diatur dengan hukum tertentu. Kalau hukum A, hukum A. Hukum B, hukum B. Tidak boleh dengan hukum yang berbeda-beda. Kalau hukum yang berbeda-beda, maka sesuatu ini akan hancur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya alam semesta atau langit dan bumi memiliki banyak Tuhan, maka akan hancur. Karena mungkin satu Tuhan mengatakan, bumi itu harus seperti ini. Kemudian Tuhan yang lain, tidak boleh harus seperti ini. Saling mencegah. Ketika sudah seperti ini, maka bumi akan hancur. Tidak akan terwujud adanya bumi itu. Kenapa? Karena dua Tuhan, dua pengatur atau lebih saling mencegah setiap keinginan daripada Tuhan yang lain. Ketika sudah mencegah, maka yang menjadi imbasnya adalah makhluk itu sendiri. Makhluknya tidak teratur, bahkan akan sirna. Kan mustahil satu sesuatu itu memiliki banyak kriteria yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Contohnya, kitab ini memiliki kriteria harus beda mati atau beda hidup. Kalau kitab ini banyak pengaturnya, satu pengatur mengatakan ini harus memiliki kehidupan, satu yang lain mengatakan tidak perlu memiliki kehidupan. Kehidupan dan tidak memiliki kehidupan, dua hal yang tidak bisa bergabung, tidak bisa menyatu dalam sesuatu. Nah, kalau seperti ini, maka akan hancur. Akhirnya ini tidak ini akan memiliki kehidupan atau tidak. Makanya, karena konsekuensi daripada banyaknya pengatur alam semesta itu akan berimbas kepada kehancuran alam semesta, maka ini adalah sesuatu yang tidak benar. kalau yang alam semesta ini banyak pengatur, maka sudah hancur dengan konsep daripada dalil dan manu. Ternyata alam semesta kita hancur. Makanya Tuhan alam semesta ini adalah Esa dan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, alhamdulillah kita sudah menjelaskan dalil dan manu, dan kita sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Dan kita akhiri pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.